بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والهوى يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا سيدا ايو اودا اي ويرر كيشل يهودا اي كفوليين لبنان محويا هاي قلبك ازغار سنتا اي بيجر كلو يقانو اي لغو قرحي اي مليشاتك حزب الله يا سمي اي سيدا ايو اشقيا وحان سو قد بندونا وراركي اوغو دنبي اي دعدوين كلبنان شينها او سيحو جي اوودي سقالة افريكا هدبان محيطة هاي سياسة بيجين اي كو وجهن افريكا اي قرشادة خيرات كيدا حقويا هاري مهدي بدن مرايكنكا او مركلا بوقشكو تغي مصر هدبان محو بليكي نكلاه اللي السيسي باريتان اي سميين كوحاها معارض كفنزويلا او داها كرغي حقيقة دور الشدي كدعضي دلكاس مرون كبادان داليسي دبحوغان او هلكيي دول بالاران او كترسان دلكا بورتقيسكا يرهير يروب او مركلا كعب سقبا اني وجهان حالة اللامي ده كوبي لبوكن لبي لباتن قضو باداس كو وكلا يحبنتي ورقيسيدا يادمانتا برامشكا كغبوغان دونتان او مركلا ايو عالم اليوم
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالين أربعة تاريخ دون يكون بجانب هايشان يتبنك بشر ربيع الأول سنة داكون أفر بقول أفرتن يلي حجري مركلة كوسودا وادا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه رينا وحاو نقنيا مالين ماذا شلي مملكة جلستا يهودا يهال جلجارة وحاو كفلي ودن كلبنان السجو قرحيه كمان كم إذا قلب كإزجار سنتا استعماليين مليشات كلوجي روح حزب الله هذا بس ذي أيه أدعى ويرر كاس محو يهي قلبك بجر اي لغو قرحيي يا فرسميي سديس ايو اشقيا ارمها صودمي وحاينو سوكوبيا ولالكن محمد حسن الفاتح
ادباد ما سنتا سوهيب جواب علينا كردوان ايا لغا بحيي نوارر كي ادنك الكترونيكا ها مامول كي هودة سهيونيادة وكو قاضي وركيسكو مغا عاب حزب الله اوه وكيلا دا ايران اي منطقة الشام غارهان ودنك لبنان een war rasmi ah oo kasoo baxay ururka ayaan lagu qiray in ku dhawaad 3000 oo kamid xubnihiisa ay ku dhaawacmeen weerarkaas oo ahaa midkii ugu horeeyay ee yahuuddu ay adeegsadaan kuna qaadan ururkan ka dagaalamay wadanka Lubnaan waxa la xaqiijiyay in ugu yaraan 9 xubnood oo ka tirsan ururka ay ku dhinteen weerarka halka ee dhaawacyadu ay tiro badan yihiin een wararku waxay sheegayaan in walxaha qarxa lagu soo dhex qariyay aalada lagu magacaabo pincher oo ah aalad elektroniga oo loo adeegsado dhanka isgaarsiinta gaar ahaan fariin qoraaleedyada ee khubarada dhanka isgaarsiinta waxay aaminsan yihiin in aalada pincherka ee lagu qariyay ugu yaraan 20 gram oo ah maadooyinka qarxa arrinkaas oo sababay in ay dhaawacmaan dad ku dhow 3000 oo ruux badankoodna ay yihiin xubnaha ururka xisbu shaydaan ee taabic u ah dawladda shiicada Iran dadka dhaawacmay waxa kamid ah safiirka dawladda Iran ee waddanka Lubnaan arintan si aad ah ayaa loo hadalhayaa ee macluumaadyo laga helay gudaha ururka waxa ay sheegayaan in shan bilood ka hor uu ka soo iibsaday kana soo dhoofsaday waddanka Taiwan ee dhaca ee qaarada Aasiya ee kadibna waxa la soo marsiyay Hungary ilaa markii dambe la keenay ee waddanka Urdun ee wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ee laga leeyahay waddanka Mareykanka oo soo xiganaya ila wareedyo dhanka amniga wuxuu sheegay in sirdoonka yahuudda loo yaqaan Mossadka iyo militariga yahuudda iska kaashadeen in la miineeyo shinadaha qalabka isgaarsiinta Bencherka ururka Hizbullah uu ka dalbaday shirkadda laga leeyahay jasiiradda Taiwan. Wargeys kale oo lagu magacaabo Lobbying International oo laga leeyahay waddanka Mareykanka isna wuxuu sheegay in uu rajaxayo in software aad u xun oo walxaha qarxaa sababa yahuuddu ay ku dhex qariyeen adeega Pinterka kadibna sidaasoo ku qarxay. Wakaaladda wararka ee AP iyana waxay xaqiijisay in maado lagu magacaabo lithium oo uu ka samaysnaa batteriga Pinterka ay qaraxa sababtay, laakiin dhammaanba warbaahinta reer galbeedka iyo sirdoonada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga waxay qirayaan in walxaha qarxa lagu diyaariyey ee aaladda Pinterka, taas oo sababtay dhimashada 9 ruux iyo dhaawac soo gaaray 2,750 ruux, halka wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan isna uu sheegay in dadka dhaawacmay ay ka badan yihiin 3,000 ruux. Waxaa la isweydiinayaa waa maxay Pinter iyo aaladdan qarxday. Pinterku waa aalad yar oo lasoo saaray sanadii 1980-kii. Wuxuu bixiyaa fariimo, mararka qaarna wuxuu dhaliyaa mawjado raadiyoga oo kale ah. Waxyaabaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah baa la yiri war isgaarsiinta, tusaale ahaan isbitaalada iyo shaqaalaha gurmadka ayaa isticmaala marka taleefanada satellite-ka ku xiran taawarada ay go'aan sida dhulgariirada iyo meelaha musiibooyinka ka dhacaan ayuu ku wanaagsan yahay, isagoo bixiya lambar aan ku xirnayn jirka taleefan oo satellite-ka ah. Tusaale, qof ayaa qof kale wuxuu dirayaa fariin message-ka marka uu reply ku dhahane lambar ayuu siinayaa, lambarkaasna waa qofkii fariintu ay gaaraysay. Adeegan waxaa la leeyahay amni ahaan waa uu wanaagsan yahay dhanka isgaarsiinta ciidamada, sababtu waxaa weeye kuma xirno satellite-ka, laakiin sanadadii dambe shirkadaha soo saara waxay ku soo dareen adeegyada Bluetooth-ka iyo Wi-Fi-ga loo yaqaano oo hadda internet-ka ayaa lagu xiri karaa. Ururka isku magacaabo Hizbullah ayaa xubnihiisa u qaybiyey maalmo yar ka hor 5 bilood oo adeegan ay haysteen kadib. Sida muuqatana sirdoonka Yuhuudda oo la socda dhaqdhaqaaqyadooda ayaa markii dhammaanba xubnaha ururka laga safay ay qarxiyeen oo meel fog ayay ka qarxiyeen. Shirkadda soo saarta adeegan Pinterka loo yaqaano oo laga leeyahay waddanka Taiwan oo ah jasiirad yar oo ka tirsan waddanka Shiinaha waxay iska beenisay in iyadoo mas-uul ay ka ahayd adeegan inay si toosa u soo saartay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda dhaqaalaha ee dowladda Taiwan ee waxay ku sheegtay in shirkad kale oo ku taala waddanka Hungary amba Majar loo yaqaano ay soo saartay nusqooyinkan amba koobigan ururka Hizbullah hadda ku qarxay. Tixraaca wasaaradda dhaqaalaha waxaa lagu sheegay in 49,000 oo Pinterka ah ay 8 bilood ee lasoo dhaafay ka iibiyeen waddanka Mareykanka iyo wadamada ururka midooda Yurub. Hal dhacdo oo ah in qalabkan uu qarxana lama soo calaamadeynin waxay eedda iyo mas-uuliyadda ee dusha ay kaga tuurtay shirkad iyada la gashay shati oo ku taala waddanka Hungary. Waxay tiri shirkadaas ayaan siinay ruqsad ay ku soo saari karto Pinterka iyadoo ogolaashay naga haysata. Qaybtan loo dhoofiyey ururka Hizbullahna waa qaybta lagu magacaabo AR 904 oo laga soo saaray waddanka lagu magacaabo Hungary amba Almajar. Waxaa muuqata in shirkadan laga leeyahay waddanka Taiwan ay dhan kale ay isaga leexinayso mas-uuliyadda wixii dhacay. Durbadii waxaa la sheegay in saamiyada dhaqaalaha ee shirkadan Taiwan hoos ugu dhacay suuqyada caalamiga ah sabab la xiriira fadeexadan ay la kulantay. Ila wareediyo waxay xaqiijinayaan in maamulka Yuhuudda oo ku lug lahaa qarxinta adeega loo yaqaano Pinterka. Waxaa la isweydiinayaa maxaa ururkan shiiciga Hizbullah isku magacaabay oo qaab jabhad u dagaalama ku qasbaya in uu adeegsado adeega Pinter oo caalami ahaan hadda dunida intooda badan ay ka guurtay. Falanqeyaashu waxay leeyihiin waxaa ku qasbaya adeegan uu ka amni badan yahay taleefanada mobile-ka satellite-ka ku xiran si caadi ah dunida loogu isticmaalo. Adeegan waxyaaba uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah iyadoo dadku fariimo ay isugu dirayaan si free ah oo lacag la-aan ah, isla markaasna lambarka fariimaha la isugu diraya uusan ahayn lambar satellite-ka ku xiran ama dowlad ay bixisay oo furaha dalkaasi saameynaya, oo haddii lasoo iqtiraaqo ay suurtagal tahay in la xadido qofka halka uu ku sugnaa. waxyaabaha kale ee ku wanaagsan waxaa ka mid ah isagoo bixiyo mawjado radio ah oo ciidamada iyo dadka ashqaasta ah ay iskula xiriiraan. inta badan isbitaalada iyo goobaha dhulgariiradu ay ka dhacaan isgaarsiinta ka go'dana waa loo isticmaalaa. khubaradu waxay leeyihiin jaanibkaas marka loo eego waa ku wanaagsan yahay, wax ceebahsa ma lahan. laakiin waxay leeyihiin in hadda lagu xiro wifi-ga oo internetka loo isticmaalo ayaa khalad weyn ahayd. dowlado fara badan oo ka tirsan kuwa dabaaqyada carabta ayaa arrinkan cambaareeyey, waxaana maamulka yuhuudda ilaa iyo hadda uu diidan yahay inuu ka hadlo arrintan. shalay gelinkii hore la taliyaha dhanka amniga ee Benjamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka oo hadda loo yaqaano X, wuxuu ku muujiyey in iyagu ay mas-uul ka ahaayeen, laakiin durbadiiba waa laga tirtiray barta. waxaana dhammaanba wasiirada maamulka yuhuudda la amray in arrinkaas aysan ka hadli karin. muuqaalo argagaxle ayaa runtii laga soo qaaday gudaha waddanka Lubnaan, gaar ahaan halka lagu magacaabo Adaxya Aljunuubiya oo ah koonfurta magaalada Beyruud ee caasimadda waddankaas. muuqaaladu waxay muujinayeen dad gacmaha ka go'ay, dad runtii dhaawacyo xoogani kasoo gaareen qaybta dhabarka, qaar wejiga ka gubtay, qaar gacmuhu ayba go'een. xaaladahan waxay muujinayeen hadba xilligii qofkaas uu adeegsanayay adeega loo yaqaano benjarka xaaladii uu ku sugnaa qaraxu uu gaaray, runtii waxyeelo weyn ayaana gaartay. waxaa leeyahay dad ku dhow 1,000 qof oo dhaawacyada ka mid ah, xaaladoodu waa halis oo waxaa laga yaabaa in ay geeriyoodaan saacad walba. wargeyska Washington Post kasoo baxa waddanka Mareykanka isna wuxuu xaqiijiyey in walxaha qarxa lagu dhex beeray adeega loo yaqaano Banjar ee ururka Xisbullah uu u qaybiyey dhammaanba kawaadirtiisa. arrimaha sida aadka loo hadalhaya ayaa ah qaabkay yuhuuddu ay u miineeyeen oo walxaha qarxa ugu xireen adeegan. waxaa la rumaysan yahay inay adeegsadeen ilaa iyo 3 qaab. qaabka koowaad oo ah in cumalo ay ku dhex leeyihiin warshada soo saartay adeega Banjarka loo yaqaan. wejiga labaad wuxuu noqon karaa meelaha lagu keydiyo markii la geeyey, in cumalo kale ay ku lahaayeen oo halkaas ay u xalluusheen kadibna ay ku aaseen walxaha qarxa gudaha aaladda Banjarka, gaar ahaan meesha loo yaqaano motherboardka. qaybta saddexaadna waxay noqon kartaa baa la yiri marka la naqlinayo amba la gudbinayo, mathalan marka Urdun la geeyo oo kale, ayaa laga yaabaa in xubna sirdoonka yuhuudda ka tirsan goobta ay gaareen oo wada shaqeyn ila lahaayeen sirdoonka xukuumadda ridada ee waddanka Urdun oo la og yahay sida yuhuudda ay ula shaqeyso. saddexdaas qaab ayaa la sheegay in ugu suurtageli karto maamulka yuhuudda inuu jabsado aaladda Banjarka kadibna walxaha qarxa uu ku xiro. khubarada dhanka teknolojiyadda waxay keeneen ixtimaal kale oo ah midka afraad, kaas oo ay sheegeen inuu yahay in marka wifi-ga lagu xiro oo internetka Banjarka lasoo qabsiiyo, suurtagal ay tahay in ay ikhtiraaqaan kadibna ay ku xiraan maadooyinka walxaha qarxa. laakiin taas qudheeda shaki badan ayay gelinayaan khubarada dhanka teknolojiyadda, sababtoo ah way adag tahay in maado 20 gram ah oo mutafajirahad ah hanaankaas loogu adeegsado oo software ahaan loo adeegsado. marka arintan si aad ayaa looga hadalhaya dunida oo idil, ururka isku magacaabo Xisbullah iyo wakiilada Iran ee mantiqada oo idilna muddo bilo ahaya waxay ku hayaan inay ka argudanayaan yuhuudda sayuuniyadda, ilaa iyo haddana wax argudasho ama sameynin. taas bedelkeedna iyaga ayaa shalay la qirxiyey oo khasaare xooggan uu kasoo gaaray adeegyada dhanka teknolojiyadda oo isticmaalayeen.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسي دا وحاالا بهل كان كسو جيديا ولكن إلياس عبد الله
suu baad baad u mahadsantahay dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. waxaan ugu horeyn xubinteenna maanta ku daahfurnaa warbixin ay daabacday majalada Newsweek, taasoo ay uga hadlaysa safar uu dalka Masar ku tegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu magaalada Alqaahira ka degay Antony Blinken, isagoona ujeedka socdaalkiisan uu daaranaa arrimo dhowr ah oo uu uga horreeyay heshiiska xabad joojineed ee muddooyinkan dambe lagu dharaandheerinaya halkaasi. sida warbixintu ay tibaaxayso booqashadan ayaa noqonaysa midii tobanaad ee uu Antony Blinken ku tegay dalka Masar. Waana tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa taariikhdu markii ay ku asteysnayd 7 Oktoobar 2023. Majalada oo soo xiganaysa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay sheegtay in Blinken iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta masaarada ee ku sugan magaalada Al-Qaahira ay si aad ah uga wada hadli doonaan heshiiskan la doonayo in loo soo dabaaliyo marinka Gaza iyo sida uu noqon doono masiirka bariga dhexe haddii ay dhinacyadu isku gacan seeraan. Saxiifada oo soo xiganaysa saraakiil Ameerikaan ah oo ay magacyadooda qaraysay sababa amni jira awoodood in socdaalka uu maanta xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ku tegay dalka Masar aysan soo kordhin doonin wax horumar ah oo ku saabsan heshiiska xabad joojineed ee la doonayo in la dhexdhigo kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka isugu yara Israa'iil, iyagoo u sababeynaya dowrka laba wajiilinimo ee ay ka ciyaareysa xukuumadda Washington. Waa marka koowaad ee inay si buuxda u garab taagan tahay kayaanka sahyuuniga. Waa midda labaad ee inay warbaahinta la taagan tahay in shacabka Yuhuudda ay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan, ka Mareykan ahaana ay yihiin kuwa si aad ah u daneynaya nabad ka dhacda dhulka loo bixiyo bariga dhexe. Warbixinta majalada oo sii socota ayaa lagu sheegay in heshiiska xabad joojineed ee hadda la doonayo inuu ka dhaco gudaha Gaza uu caalamku u arkay intiisa badan in muddooyinkan dambe aysan suuragal ahayn, iyadoo loo aaneynaya siyaasadda kala guurka ah ee uu ku jiro Mareykanka oo ah dacmiyaha ugu weyn ee Yuhuudda. Warbaahinta ayaana saacadihii lasoo dhaafay waxay indhaha ku wada haysaa socdaalka Antony Blinken iyo waxa natiijooyin cusub ee halkaasi ka soo bixi doona. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa majalada The Hill. Waxay daabacday warbixin qaadaa dhigaysa xaaladda dhabta ah ee dalka Venezuela kadib markii uu kursiga dib ugu dangiigsaday Nicolas Maduro oo ay bulshada waddankaas u arkaan keligii taliyaha casrigan ee Venezuela. Sida aan ka warheyno, waxaa dhowaan waddankan ku soo gabagabowday doorasho aysan bulshada waddankaas inteeda badan aysan ku qancin oo dhexmartay madaxweynihii hore Nicolas Maduro iyo Edmundo Gonzalez. Waxayna sida ay soo tabisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda waddankaas ay mar kale guusha raacday Nicolas Maduro, midaasoo ay si aad ah uga caroodeen bulshada kala duwan ee Venezuela. Waxaana durbadiiba waddanka ka qarxay rabshado xooggan oo ay horboodeysa Maria Corina oo ah madaxa mucaaradka waddankaas. Waxaana hadda lagu soo warramayaa misana ay warbixintan si guud ay u daaran tahay baaritaano qoto dheer oo ay sameeyeen kooxda ay hogaamisa Maria Corina. Waxa uu maqaalkan sheegayaa in dabagal qaatay muddo dheer kadib ay soo ogaadeen in 77% codadka doorashada uu helay Edmundo Gonzalez, oo ah musharrixii rasmiga ahaa ee la tartamayay Nicolas Maduro, taasoo ka dhigan in madaxweynaha rasmiga ah ee Venezuela uu hadirtaan noqon lahaa Gonzalez, waa haddii aysan dhici lahayn musuqmaasuqa ay ku kacday xukuumadda Maduro. Dabcan waa sida ay leedahay warbixinte. Midan waxa ay dab ku sii shiday carada shacabka waddankaas, waxayna sare u qaaday rabshadihii ay sameynayeen kooxaha mucaaradka. Qubare dhanka amniga iyo siyaasadda ah waxa ay hadirtaan si aad ah uga digayaan mustaqbal xumada ku soo wajahan Venezuela, iyagoona sheegay in muddooyinka soo aadan uu waddankan marti gelin doono haddii aanan la xalin khilaafaadkan rabshado ka ballaaran kuwan. Waxay ugu dambeyntii warbixintu tibaaxaysaa in Maduro oo ka shidaal qaadanaya qaar ka mid ah waddamada ay isla degan yihiin gobolka uu ku sii adkaysan doono maquurinta uu ku hayo shacabka waddankaas, iyo in marnaba uusan u tanaasulin codsiga bulshada ee ah in mar kale dib loogu celiyo doorashada, maadaama uu hubo in haddii uu tallaabadaas ku dhaqaaqa ay wax waliba isbedeli doonaan shacabka hadda sida aadka ah u soo baraarugana ay ka xayoobin karaan kursiga uu maanta ku fadhiyo. Waxaan markan soo qabanayaa majalada The Guardian ee ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ku saabsan 10 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab xooggan oo ka kacay dhul ballaaran oo ka mid ah dalka Burtugiiska. Waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay dhinteen ilaa 7 qof, 10 kalena ay ku dhaawacmeen dab xooggan oo ka kacay keemo ku yaala dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga iyo bartamaha dalka Burtugiiska. Sida ay warbixintu ka soo xiganaysa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waddankaas, waxa uu dabkan soo bilowday shalay oo ay taariikhdu ku asteysnayd 17-kii Sebtembar 2024, isagoona isku fidiyay keemo ballaaran oo ku yaala bartamaha iyo waqooyiga waddankan. Qaar ka mid ah maamulka maaraynta masiibooyinka waddankaas ayaa saxiifadu waxay uga warbixiyeen xaaladda dhabta ah ee uu waddanka hadda wajahayo iyo in dabku uu baabiyo dhul ka badan ilaa 10,000 oo hektar. Sidoo kale warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegay in waddamada Faransiiska, Giriiga, Talyaaniga iyo Spain ay soo direen ilaa 8 diyaaradood oo nooca gurmadka ah si ay gacan uga geystaan deminta dabkan, waxayna dabcan midan muujinaysaa xadiga dabka ka kacay dalka Boortaqiiska. Ugu dambeyntii, taliyaha ilaalada madaniga ninka lagu magacaabo Andrea Fernandez ayaa warbaahinta waxa uu la wadaagay isagana in dadka dhintay ee tirada 7 ah ay ka madax bannaan yihiin ilaa 3 ruux oo kale oo iyagana u shaqeynaya dowladda, si gaar ahna u kaxeynaya gawaarida dabdamiska. Waxa uuna intaasi sii raaciyay in dabku uu ku sii fidaya marba marka ka sii dambeysa dhul hor leh. Guud ahaanina haas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Animikan idinku wareejiya dhanka walaalkan Suhiib Cabdulaahi, si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaan isla soo gaarnay. Sanadihii u dambeeyey wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda Shiinaha ee la yaqiinay, waxaana isbeddeladani yimaadeen wixii ka dambeeyey markii uu saaxada soo galay madaxweynaha haatan xilka haya ee Xi Jinping oo la doortay bishii Maarso ee sanadkii 2013, kaasoo hiigsanaya inuu wax badan ka bedelo dalkiisa iyo guud ahaan caalamka. Wuxuuna xafiiska la yimid qorshe uu gabi ahaanba ku laalayo siyaasadda fadhiidka ee qoyor socodka ahayd, wuxuuna la soo shirtagay qorshayaal firfircoon oo wax kaga bedelayo siyaasadda arrimaha dibadda, xaqiijinayana ahdaaf istaraatiijiyadeed. Siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ee lagu dhawaaqay wuxuu halkudhigeedu yahay macaash wadaag. Beijingna waxay juhdi badan ku bixisay hirgelinta hindisaheedii ahaa waddada xariirta, oo ah mashruuc waddooyin oo badeecadaha Shiinaha lagu gaarsiinayo qaaradaha caalamka oo idil. Mashruucana waxaa si rasmi ah sanadkii 2013 ugu dhawaaqay Xi Jinping, isagoo hadafkiisu ahaa inuu dib u soo nooleeyo waddadii xariirta ee taariikhiga ahayd ee Shiinuhu badeecadaha ugu geyn jiray dunida. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa sare u sii kacay ihtimaamka Shiinaha uu siinayo qaaradda kheyraadkeeda lagu loolamaya Afrika, oo u arkay inay tahay mandiqad istaraatiiji u ah dhaqaalaheeda iyo amnigeeda, maadaama xeebaha qaaradda uu maro badi ganacsiga Shiinaha ka yimaada ee u socda Yurub, kaasi oo ka gudba marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Baabul Mandab, iyadoo cabsida ugu daran ee qabta Beijing ay tahay in burcadda ay beegsadaan tijaaradeeda waa sida ay ku doodayso ama uu ganacsigeeda uu saameeyo loolanka ka socda gobolka Geeska Afrika. Cabsidan waxaa sii dhiirigelinaya qorshaha Shiinaha ee isballaarinta iyo ihtimaamka Beijing ay siinayso qaaradda Afrika, gaar ahaan waddamada ku teedsan badda Cas. Taana waa mid keentay in Shiinuhu uu sare u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay dalalka Geeska Afrika, sidoo kalena uu saldhig militari midkii ugu horeeyey ee dalkooda ka baxsan uu ka sameysto waddanka Djibouti. Marxaladan hadda la taagan yahay, Shiinuhu wuxuu isku dayayaa in xiriirka kala dhexeeya Afrika uu ka dhigo mid faa'iido wadaaga ah, taa oo ah mid aad uga duwan siyaasadaha rabshadaha ku dhisan ee reer galbeedka iyo Mareykanka. Shiinuhu qaaradda Afrika kama yaallo malaf gumaysi iyo jirimooyin uu horay ugu sii geystay ummadaha qaaradda ku nool, waana qodob kale uu kaga duwan yahay dowladaha reer galbeedka ee cadaawadda looga hayo Afrika. Shiinuhu isagu wuxuuba ku andacoonayaa inuu dadaal dheer u galay sidii xurriyadda ay ku heli lahaayeen qaar ka mid ah waddamada Afrika, gaar ahaan kuwii shucuuyadda ahaa. Dhanka kale, danaha Shiinaha ee qaaradda Afrika waxaa dhaawac xoogan u geysanaya faragelinta reer galbeedka iyo inqilaabyada ka dhacaya qaar ka mid ah dalalka oo galbeedka uu gadaal ka taagan yahay, waxaana ka mid ah afgembiga militari ee ka dhacay waddanka Suudaan. Arrimahanna waxay keeneen in Beijing ay ka fakarto wax ka beddelidda siyaasadda militari ee qaaradda Afrika. Xiriirka taariikheed ee Shiinaha iyo qaaradda, markii dib aan u jaleecno taariikhda dhow xiriirka Shiinaha iyo Afrika, wuxuu ahaa mid soo jireen ah, wuxuu ku saleysnaa iskaashi ka dhan ah reer galbeedka. Sanado badan ayay Beijing taageero dhaqaale siinaysay dhaqdhaqaaqyadii xurriyadoonka ahaa ee ka soo horjeeday isticmaalkii reer Yurub ay ku haysteen Afrika. Dhammaadkii qarnigii 20-aad, loolanka labada dhinac ayaa u wareegtay jawaanibta kala ah dhaqaalaha, siyaasadda iyo militariga, inkastoo marxalado kala duwan ay majaaladkani soo kala mareen. Xiriirka cusub ee labada dhinac wuxuu askumay wixii ka dambeeyey markii sida rasmiga ah loogu dhawaaqay Jamhuuriyadda Shacbiga ah ee Shiinaha sanadkii 1949. Waxay ku bilaabatay kaalmooyin dhaqaale oo Beijing ay ku taageeraysay qaar ka mid ah dowladaha Afrika si ay ugu dhistaan mustaqbalkooda, ulana dagaalamaan gumaysiga reer galbeedka. Qaar ka mid ah dowladahaasi waxaa hadda la safan yihiin Shiinaha markay timaado arrinta gooni ugoosadka Taiwan, kuwaas oo maxfalada caalamiga ah sida waxa loogu yeero qaramada midoobe uga soo horjeestay intay bi loo aqoonsado dowlad madaxbanaan. Wixii ka dambeeyey sanadkii 1978, wuxuu xiriirka Shiinaha iyo Afrika isku bedelay dib u habeen iyo isku furnaan ilaa uu gaaray bartamihii 90-meeyadii oo ay isbedeshay siyaasadda arrimaha dibadda ee Shiinaha, taasoo Afrika u aragtay meel ay ku kubcin karto dhaqaalaheeda iyo wax waliba ay u baahan tahay. Madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika. Dabayaaqadii fatradii xukunka ee madaxweynihii hore ee Shiinaha Jiang Zemin oo ku beegnayd sanadii 2000 ayaa dhidibada loo taagay madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika oo loo soo gaabiyo Fojaj, taas oo la sheegay inay tahay xariga isku xiraya Shiinaha iyo qaaradan. Madashan ayaa la isugu yimaada saddexdii sanaba mar, waana mid ka mid ah balaadfoomyada ugu muhiimsan ee ka shaqeeya horumarinta iskaashiga u dhexeeya Shiinaha iyo Afrika, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha. Madashii 2006 oo ka dhacday magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Shiinaha ayaa ka dhigneed isbeddel horumarineed, iyadoo Shiinuhu uu halka ka yabo $500 billion oo amaah ah, iyo in Beijing ay ballan qaaday in horumarin ay ku samayn doonto kaabayaasha Afrika ayna sidoo kale samayn doonto aagag dhaqaale oo gaar ah. Inta lagu guda jiray marxaladii koronaha, waxaa caqabad noqotay qabashada shirka madasha, waxayna xilligaasi ku beegneed waqtigii Shiinaha uu bixin lahaa qaar ka mid ah deymihii uu u ballan qaaday Afrika. Laakiin ugu dambeyn bishan aynu ku guda jirno ee Sebtembar ayaa la isugu yimid madasha, halkaasoo ay soo xaadireen 10 dowladood oo Afrikaana. Isballaarinta militari ee Shiinaha. Xukuumadda Beijing waxay isballaarinteeda militari caalami ahaan u aragtaa inuu yahay mid daruuri ah si ay u aasaasto bayaa caalami ah oo taageeraysa yoolkeeda istaraatiijiga ah, gaar ahaan higsigeeda 2049 iyo sida ay u ilaashan lahayd masaalixdeeda caalamka, sida maalgashiyada balaayinta ah ay ku sameynayso qaar ka mid ah waddamada caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika. Waxay kaloo taageeraysaa ilaalinta hantida uu Shiinuhu ku leeyahay caalamka oo ciidan la'aan ay beelaha noqonayso. Waxay sidoo kale ciidanku ku xoojinayaan awoodda Shiinaha ee caalamka. Arrimahaas oo idilna waxay ku cad yihiin dokumentiyo sir ah oo laga jabsaday wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha oo dhowaan ay soo bandhigtay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA. Ciidanka waxaa loogu yeero nabad ilaalinta. Mid ka mid ah istaraatiijiyadaha ugu waaweyn ee uu leeyahay ciidanka Shiinaha waxaa ka mid ah in la ballaariyo saldhigyada ciidanka Shiinaha ee dunida, sida ay doonayso Beijing. Ujeedku kaliya ma ahan in ciidankeeda ay dagaal galaan, oo waxay sidoo kale ka qayb galayaan gargaarka aadanimo iyo gurmadka markay dhacaan musiibooyinka rabbaaniga ah, iyo sidoo kale ka qaybgalka howlgallada nabad ilaalinta, halkaas oo ciidanka uu ka soo helo khibrado, waa sida ay sheegayso. Waxaana intaasi dheer ay leedahay in askartooda ay ka qayb qaataan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Shiinaha uu la leeyahay dalalka kale. Shiinuhu wuxuu hadda qayb ka yahay 12 howlgal oo kuwa nabad ilaalin ah lagu sheego. Dalalka ay ka howlgalaana waxaa ka mid ah 7 waddan oo Afrikaan ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Mali, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Suudaanta Koonfureed, Guinea Bissau, iyo Soomaaliya. Sidoo kale, xukuumadda Beijing waxay dhidibada u taagtay ciidamo ka kooban 8,000 oo askari oo loogu talagalay gurmadka degdega ah, waxaana intaasi dheer 300 oo boolis ah oo loo carbiyey howlgallada qaaska ah ee waxa loogu yeero nabad ilaalinta qaramada midoobe. Saldhigga Djibouti. Sanadkii 2017, dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday saldhig militari midkii ugu horeeyay ee ka baxsan dalkeeda, kaasoo laga dhisayay xeebaha geeska Afrika, gaar ahaan waddanka Djibouti, wuxuuna kaabiga ku hayaa marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabul Mandab iyo sidoo kale badda cas ee sida aadka ah la isugu hardinayo, taasi oo lagu tiriyo buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe iyo sidoo kale Yurub iyo Aasiya. Saldhigga militari ee ciidamada badda Shiinaha wuxuu 10 kiiloomitir u jiraa saldhigyada ciidamada Mareykanka iyo kuwa Jabaan ay ku leeyihiin dalkani. Saldhigga ciidamada badda Shiinaha ay ku leeyihiin Djibouti waxaa la aasaasay ka gadaal markii heshiis amni ay gaareen labada dal sanadii 2014. Heshiiskaas wuxuu dhigayaa in saldhiggani uu ahaado mid kira ah, Beijingna ay sanadkii bixiso adduun lacageed oo gaaraya $20 milyan, sidoo kalena saraakiisha Shiinaha ay tababaro siiyaan ciidamada Djiboutiyaanka ah iyo inay ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta askariga. Saldhiggan ayaa kaalin firfircoon wuxuu ka qaadanayaa taageerada howlgallada badda ay fuliyaan askarta Shiinaha, gaar ahaan markay timaado in la ilaaliyo isku socodka maraakiibta ganacsiga Shiinaha, taa oo daruuri u ah dhaqaalaha dalkooda. Saldhiggan wuxuu sidoo kale horudhac u yahay qorshaha fog ee Shiinaha uu ka leeyahay caalamka, iyadoo laga yaabo in saldhigyo kale ay ka sameystaan meelo kale oo dunida ka mid ah si ay saldhigyadaas u taageeraan ciidankeeda badda, kuwa cirka, iyo sidoo kale ciidankooda dhulka. wadamada la qorsheynayo mustaqbalka dhowra inay saldhigyo ka sameystaan waxaa ka mid ah Tanzania, Kenya, Namibia iyadoo sidoo kale ay jiraan dowlado kale oo Shiinuhu ka codsaday in dalalkooda uu saldhigyo ka dhisto. وهجاج ودهن انت اسيا كسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم واد مانتا كو دغيساتين قودبا كلا دوون كولت دنبي ايا اينو بلان اه سداسي نبد غليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى شعاعا من الأقمار نهديها بشرى